Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող խորհրդարանական հանձնաժողովը պատրաստվում է մոտ ապագայում հրավիրել Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին նրա պարզաբանումները լսելու նպատակով։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակը հակադարձում է սահմանադրական դատարանի նախագահին հետապնդումների ենթարկելու հայտարարություններին։ Կամփոփենք Ավրորա մրցանակաբաշխությունը, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց մինչ այս ամենը նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մեծ Բրիտանիայի համայնքների պալատում քիչ առաջ մեկնարկել են Brexit-ի շուրջ հերթական քննարկումները։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ցանկանում էր Եվրամիության հետ կնքված Brexit-ի համաձայնագիրը երկրորդ անգամ քվեարկության դնել խորհրդանում։ Համայնքների պալատի խոսնակ Ջոն Բերքոն, սակայն, հրաժարվել է հարցան գրկել օրակարգում, նշելով, որ նույն խնդրի կրկնակի քննարկումը և քվեարկության դնելը հակասում է կանոնակարգին։ Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև Brexit-ի շուրջ կնքված համաձայնագիրը համայնքների պալատը մեկ անգամ մերժել շապաթորը կայացած արտահերտնիստի ընթացքում, ստիպելով վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին պաշտոնական նամակ ուղարկել Եվրամիության ղեկավարներին Brexit-ի վերջնաժամկետը երկարաձգելու խնդրանքով, հիշեցնեմ, ըստ նախնական պայմանավորվածությունների Միացյալ Թագավորությունը և Եվրամիությունը պետք է լքի արդեն 10-նորից հոկտեմբերի 31-ին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր չի բացառել, որ թուրքական բանակի հարձակումը Սիրիայի հյուսիսում կարող է վերսկսվել արդեն առաջիկա օրերին։ Այժմ Սիրիայի հյուսիսում 120 ժամ տևողությամբ հրադադար է սահմանվել, այդ հրադադարի մի զգալի հատվածն արդեն իսկ անցյալում է։ Վաղը ես մեկնում եմ Սոչի, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ մենք քննարկենք ծավալվող պրոցեսները։ Բանակցություններից հետո, աստված տա, մենք կդիմենք անհրաժեշտ քայլերի, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Իրանը կտրականապես դեմ է Սիրիայի տարածքում թուրքական ռազմական հենակետերի ստեղծմանն։ Այս մասին այսօր Թեհրանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Աբաս Մուսավին։ Թուրքիայի և Սիրիայի միջև առկա խնդիրները պետք է հանգուցալուցվեն բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Մենք դեմ ենք Սիրիայի տարածքում թուրքական ռազմական հենակետերի ստեղծմանը, Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը պետք է հարգվի, նշել է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը։ Լիբանանի կառավարությունը երկրում ընթացող բազմահազարանոց բողոքի ակցիաների ֆոնին այսօր հաստատել է վարչապետ Սաադ Հարիրի ներկայացրած հակաճգնաժամային ծրագիրը։ Դրա համաձայն կառավարությունը հրաժարվում է նոր հարկերի սահմանումից, ինչպես նաև կիսով չափ կրճատում է նախարարների աշխատավարձերը։ Բացի այդ, Լիբանանի կենտրոնական բանկը և առևտրային բանկերից մի քանիսը կառավարությանն ավելի քան 3 միլիարդ դոլար կտրամադրեն երկրի տնտեսության կայունացման նպատակով։ Ձեր գործողություններն էին, որ ստիպեցին կառավարությանը նման քայլերի գնալ, դիմելով Բեյրութում ընթացող ցույցերի մասնակիցներին, հայտարարել է երկրի վարչապետը։ Եվրոպայի խորհուրդն իր մտահոգությունն է հայտնել Բաքվում նախորդ երկու օրերին կազմակերպված բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանության կիրառած բռնության արդիվ նշված է այս կառույցի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Դունյա Միատովիչի այսօր հրապարակած հայտարարության մեջ։ Այն իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան Բաքվում հանգստյան օրերին, երբ ոստիկանությունը դաժանաբարձրեց չարտոնված հանրահավաքները, լուրջ մտահոգություններ են առաջացնում թե ոստիկանության պահվածքի և թե մարդկանց խաղաղ բողոքի ակցիաներ անցկացնելու իրավունքի իրացման առումով, նշված է Դունյա Միատովիչի հայտարարության մեջ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ազգային ժողովի անվտանգության պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակցին ասել է, որ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովը շուտով հրավիրելու է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին նրա պարզաբանումները, բացատրությունները լսելու համար։ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք։
2016-ի ապրիլյան քարորյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովը ծրագրում է իր աշխատանքների ավարտին հանձնաժողով հրավիրել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին և որպես նախկին գերագույն գլխավոր հրամանատարի հարցեր ուղել։ Քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, որ Սերժ Սարգսյանը իրենց նիստերին մասնակցելու հրավերը մերժել չի կարող, այլապես կասկածի տեղի կգտա։
Պարոն Քոչարյան, ստացվում է, որ երբ որ արդեն վերջնակետին հասնի քննիչ հանձնաժողովի իր աշխատանքներում, այդ ժամանակ նոր կհրավիրեք նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։
Վերջին հարց պետք է տրվի ամենակարևոր որոշում կայացրած մարդուն։ Ըստ սահմանադրության ամենակարևոր որոշում կայացնող իրավասու մարդը դա գերագույն գլխավոր հրամանատարն է։ Վերջնաշու մենք գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում չէր, ինչ էր անում Հայաստանից դուրս, երբ է իրեն զեկուցվել, հարցերը չէ պետք է կարողանանք ճշտել, երբ իրեն զեկուցեցին, ինքը ինչ հրահանգ իջացրեց համապատասխան կարուսների ղեկավարներին, դրանց մեջ ովքեր էին մտնում, այդ հրամանը ինչ արագությամբ կատարվեց, թե չկատարվեց, դրանք հարցեր են, բավում տանք, բահո բանին չենք տա, Ռոբերտ Քոչարյանին չենք տա, Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի մեկով են հարցեր տալիս, Սերժ Սարգսյանին բնականաբար ապրիլյանով, որովհետև ինքն է եղել գերագույն հրամանատարը։
Եվ կարծում եք, որ նա կգա և ձեր հարցերին կպատասխանի, կտասպարիչ պատասխանի։
Ներկուս համոզված եմ, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքների հետ կապված որևէ մեկը չի կարող չմասնակցել, եթե չի մասնակցում, դա նշանակում է, որ ինքը իր վրա վերցնում է կասկածների մի հսկա բեռ։ Դա այսօր ոչ մեկը չի կարող այդպիսի բան իր վրա վերցնել։
Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովն իր գործնեության 4 ամիսների ընթացքում արդեն իսկ բազմաթիվ գաղտնի փաստաթղթեր է ուսումնասիրել։ Այժմ սկսել է պաշտոնյաներին, այդ թվում առաջնագծում այդ օրերին ծառայություն իրականացրած զինծառայողներին հարցեր ուղղելու փուլը։ Անցած շաբաթ հանձնաժողովի անդամների հարցերին է պատասխանել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզության վարչության նախկին պետ Արշակ Կարապետյանը, ով այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականն է։ Դուք անցած շաբաթ լսել եք հենց Արշակ Կարապետյանին, ով եւ պատասխանատվություն էր գրում ամբողջ այդ հետախուզության հետ կապված, եւ ես հիշում եմ, որ հենց ապրիլյան պատերազմից հետո գլխավոր հարցը հենց դա էր. ինչու մեր հետախուզությունը ժամանակին չի նախանշել հակառակորդի զորքերի այդ տեղաշարժը։
Հիմա մեր խնդիրը ոչ միայն դժգոհություններից տեղյակ լինելն է, այլ բանակի կառավարելության աստիճանը պատկերացնելը։ Առաջին этапը մեր աշխատանքի նաևին փաստաթղթերը, որ մենք պահանջել ենք, որպեսզի մենք հասկանանք այդ ժամանակ մեր զինված ուժերի և պաշտպանության բանակը ինչքանով սինխրոն կառավարելի էին և հրամանները ինչքանով էին համահունչ ձեռք բերված տեղեկատվության որոշումների և այն բոլոր դիրեկտիվ հրամանների, որոնք պարտադիր են կատարման։ Տվյալ իրավիճակի համար նախ պետք է հասկանայինք իրավիճակը, մեր գլխավոր շտաբը օբյեկտիվ կարողացել է ճիշտ գնահատի, ունենալով ձեռքի տակ տեղեկատվություն, գնահատելուց հետո ինքը ճիշտ որոշումներ կայացրել է, թե ոչ։
Հիմա մենք հետախուզության հետ կապված խնդիրներ չենք ունեցել, պարոն Քոչարյան։
Ուրեմն մենք ուսումնասիրում ենք ոչ միայն հետախուզության հետ կապված խնդիրները, մենք ուսումնասիրում ենք հրետանու հետ կապված խնդիրները, ռազմաօդային, հակաօդային, կանխարգելող բոլոր միջոցառումները, մենք շտաբային համակարգի ամբողջ ծավալով ուսումնասիրություն ենք անում, գլխավոր շտաբի, օպերատիվ վարչության։
Իդեպ ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը խորհրդատուներ է հրավիրել իրենց օգնելու համար։ Նրանց թվում է նաև 1999-ից 2000 թվականներին Պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Վաղարշակ Հարությունյանը։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով նախագահը վերականգնեց Հարությունյանի գեներալ լեյտենանտի կոչումը, նրան այդ կոչումից զրկել էր Ռոբերտ Քոչարյանը։ Քննիչ հանձնաժողովի խորհրդատուներից է նաև գեներալ մայոր զինված ուժերի հրետանային զորքերի հիմնադիր Պաշտպանության նախարարի խորհրդական Վլադիմիր Հայրապետյանը։ Նրա դերակատարությունը ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի կարևոր է լինելու, քանի որ իրենք ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հրետանու կիրառման հետ կապված խնդիրներ են տեսնում։ Հրավիրյալ խորհրդատուների թվում պետք է լիներ նաև 1992-ից 95 թվականներին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նորատեր Գրիգորյանցը, սակայն ըստ Անդրանիկ Քոչարյանի վերջինս թեև սկզբում սիրով համաձայնել է մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, սակայն հետո մամուլում նշել էր, թե քաղաքական գործընթացների չի մասնակցում։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը միջդեռ բացառում է, որ իր ղեկավարած քննիչ հանձնաժողովը կարող է քաղաքական շարժարիտներով գործել։
Իսկ որ որևէ մեկին միտված լինի քաղաքական նպատակ պատիժ, եթե այդպիսի նպատակ լիներ, այնպիսի այլ շարժարիտներ կան, այդպիսի խնդիր լուծելու, եւ ես հանձնաժողովը չի, ես հանձնաժողովի խնդիրը հստակ ձևակերպված է իր նպատակների մեջ, իր ստեղծման, հա, պահանջի մեջ, եւ մենք իրականացնում ենք մեզ տրված լիազորությունների շրջանակում։
Ձեր կարծիքով ինչու է գեներալիտետը կարծես, թե այնքան էլ դրական հակված չէ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, եւս մեկ գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովը, այժմ գործող պաշտպանության նախարարի խորհրդականն է, նա էլ նշում է, որ լուրջ թերություններ չեն եղել,
այլ հաշնել նպատակը։ Ես պարզապես մի նախադասությամբ կհակադարձեմ նախարի ներկայիս խորհրդական Էնրիկո Ապրիամովին, որովհետև ինքը այն ժամանակ եղել է գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը։ Ես խորհուրդ կտամ Էնրիկո Ապրիամովին, չնայած ինքը հայերեն ոնց որ թե լավ չի տիրապետում, անպայման կարդա այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հանձնարարությամբ և գլխավոր շտաբի կողմից պատրաստված այն փաստաթուղթը, որը մեր հանձնաժողովը ուսումնասիրել է այդ ժամանակվա թերացումների մասին։ Եթե ինքը չի կարդացել դա դեռ չի նշանակում, որ մենք այդ թերացումները պետք է չուսումնասիրենք։ Այնպես որ գեներալիզետը, որը մտահոգվում է այն ժամանակվա, երևի իրենք շատ լավ տեղյակ են ինչ թերացումների մասին, եւ անհանգստանում են, որ այդ թերացումների մասին կարող է նաեւ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովն էլ տեղեկացված լինի։ Ես կարող եմ ասել, որ արդեն տեղեկացված է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ այսօրվա հարցազրույցում հայտարարել է, որ Սերժ Սարգսյանը իշխանություններին փորձում է հարվածել սահմանադրական դատարանի և Ստեփանակերտի միջոցով։ Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ հիմա լսենք այդ հատվածը։
Պան Գրիգորյան, դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչու է Ղարաբաղը նախկինների հավաքատեղին, նաև ինչ-որ պրոցեսներ խմորվում այնտեղ, բացի այն, որ ծնունդով Ղարաբաղցին է, դուք էլ եք Ղարաբաղցի հետ։
Դա որոշակի չափով այն ճանապարհն է, որով անցել է Սերժ Սարգսյանը, և երևի երկու տեղ ա մնացել, որտեղով Սերժ Սարգսյանը փորձում է ներկայիս իշխանության հարվածներ հասնել, մեկը դա սահմանադրական դատարանն է, իսկ մյուսը Ստեփանակերտի միջոցով է։ Իդեպ այդ խմբակի ողբերգությունն էլ է այս պահին, այն ինչ Հայաստանում տեղի է ունենում, նշածս բյուջեի 50%-ի ավելացումը 17 թվականին նկատմամբ 124 միլիարդի ճանապարհաշինության ներդրումը, այդ ամեն ինչը իրենց համար մեծ ողբերգություն է, որովհետև իրենք զարմանում են ինչպես հնարավոր է սա անել, և այդ խմբակի կամ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներն էլ փորձում են պնդել, որ մենք խոսում ենք Սերժ Սարգսյանի ժամանակա արտադրված iPhone-ով։ Միակ արգումենտը, որ մնացել է իրենց մոտ, կարծես էս դա է։ Իրենց միակ հաջողություն այդ ոլորտում ունենալով, փորձում են մեզ տարբեր ճանապարներով, չունենալով այս հաջողությունների հանդեպ որևէ պրետենզիա, անցնում են այլ տեղերից, փորձելով տորպեդահարել կամ խնդիրներ ստեղծել, և եթե մենք մակրո մակարդակում ենք նայում, հա, Հայաստանում ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում, և անվտանգության ոլորտում, և տնտեսական զարգացման, և Հայաստանում բարեկեցության ապահովման, և ես համոզված եմ, որ այս տեմպերը մենք կարողանալու ենք շարունակել, և ինչքան այս տեմպերը ակտիվանա, այնքան ավելի մեծ ողբերգություն է իրենց մոտ լինելու, որովհետև եթե սկզբից հիշում ենք, ինքն փորձում են ասել, որ տնտեսական մասով հաջողություն չեն կարողանալու ունենալ, բայց փորձը ցույց տվեց, որ օրինակ առաջին երրամսյակում 7-1-7.2% տնտեսական աճ ունենալով, և օրինակ Եվրոպայի տարածքում ամենամեծ տնտեսական աճ ունենալուց հետո իրենց մոտ ողբերգություն ստեղծեց։
Քանի որ դուք սահմանադրական դատանը հիշեցիք, դուք կարող եք մարդկանց մի համոզիչ փաստարկ բերել, որ այնինչ հիմա կատարվում է Հրաչ Թովմասյանի շուրջ, քաղաքական շարժ առիթ չունի, որ ուժայինները իր հորտուն են գնում, դստրերին են կանչում հարցաքննության և այլն։
Մինչև դրան անցնելը, այս երկու օրը հանրապետականը էլի հայտարարում էին, որ օրինակ ժամանակին Հրաչ Թովմասյանը Նիկոլ Փաշինյանի աղջկան թույլ էր տվել, որպեսզի տեսակցություն լինի։ Ինձ այս պատմությունը հիշեցրեց այն, որ երբ որ ինչ-որ մի գողություն անում, հա, դրամապանակա գողանում, մեջի 1000 դրամը թողում է, որպեսզի մարդը տեղ հասնել, ու դրա համար երբ որ իրեն դատում են, ասում է, ես 1000 դրամը թողել եի, բայց ինքը գողություն արել։ Այս առումով կա մի հատ ֆունդամենտալ ու կարևոր բան, որը պետք է շատ հստակ հաշվի առնել, որ նախ այդ կոնտեքստում Նիկոլ Փաշինյանին ոչ օրինական էին բռնել, և հետագայում էլ փորձը ցույց տվեց, իսկ այդ պայմաններում, ասենք, բռնել, հետո տեսակցություն թույլ տալ, դա չի նշանակում
լավություն։ Միտեպ դա վարչապետի Գրասենյակը հերքել է, որ նման թույլ տվել է Թովմասյանը ժամանակին։
Ու իսկ մյուս մասերով, բնականաբար բոլորը տեղյակ են, որ 2015-ին սահմանադրական փոփոխություն է տեղի ունեցել, և Հրաչ Թովմասյանը անդամ լինելով սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովին, իր ներդրումն է կատարել Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության համար։ Դեպ երբ որ մենք այն ժամանակ ասում ենք, որ այս ծանրությունը փոխում է Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ժամանակ, նույն այս նույն դեմքով, որ դեմքով Հրայր Թոմասյանը մեզ հարցազրույց է տալիս որոշ շրջանակների հերոստանգերությունների, նույն դեմքով մեզ համոզում էր, որ դա վերարտադրության համար չի, այս ծանրությունը փոխվում է միայն երկիրը ժողովրդավարացնելու համար։ Իսկ հետագայում փորձը ցույց տվեց, որ դա վերարտադրության համար է եւ իր մասնաբաժինը ունենալու համար սահմանադրական փոփոխություն է։ Եվ ամբողջ այս գործընթացը հենց դրա դեմ է։ Երբ որ սահմանադրական դատարանը, ինչպես նշվել է, որոշակի չափով իրենց դուքյանն են դարձրել եւ այս առումով խնդիր կա այս հարցը լուծելու ու քաղաքական հետապնդում, բնականաբար պետք է ասեն քաղաքական հետապնդումը, ուրիշ բան չեն ասելու։ Որոշներին էլ քաղաքական տարկյալ են հայտարարել, ասենք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փողերը կերել են ու իրանց հայտարել քաղաքական տարկյալ։ Փողը բառից բուն իմաստով կերել են։ Նույն ասենք գործերը իրար հետևից գալու են, այն միայն նա չի, որը հայտարվել է, հեսա մյուսներն էլ են գալու գողություններից հետո հայտարել են, որ մի անգամ մի գործ արդեն ընթացքի մեջ է, երկրորդ երրորդ կան ասել են կրկնակի կամ երրակի մենք քաղաքական տարկյալ ենք։
Նույնը կարող է Ռոբերտ Քոչյանի գործի մասին։
Բնականաբար։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարներ Արմեն Գրիգորյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ էր նա զրույցում։ Հիմա անդրադառնանք սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ կապված խնդիրներին։ Այսօրվա սահմանադրությունում, ինչպես ասում են, սևով սպիտակի վրա գրված է, որ սահմանադրական դատարանի նախագահը 6 տարի ժամկետով ընտրվում է դատարանի կողմից։ Բայց փաստորեն սահմանադրական դատարանի անդամները կամ դատավորները մինչև 2035 թվականը չեն կարող անել այն, ինչ գրված է սահմանադրությունում։ Ինչու? Որովհետև այս դրույթը ուժի մեջ մտնելուց մի քանի շաբաթ առաջ Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է դարձել հին ձևով, խորհրդարանի միջոցով, և կարող է պաշտոնավարել մինչև թոշակի գնալը։ Իսկ սահմանադրությունում գրվածը հնարավոր է ընդհանրապես չկատարվի։ 15 տարվա մեջ կարող է շատ բան փոփոխվել։ Հիմա Հրայր Թոմասյանի հետ կապված տարբեր հարցերի, խնդիրների հետ կապված գործողությունները նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները գնահատում են, մեկնաբանում են որպես հետապնդումներ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակը այսօր հակադարձել է այդ գնահատականներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանը չի փոխել իր մոտեցումը սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը, սակայն, անհիմն է համարում այն հայտարարությունները, թե Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ ազգային ժողովի դիմումի քննությունը բարձր դատարանի կողմից մերժելուց հետո Թովմասյանի նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում։
Եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ-որ հարցեր ունի կոռուպցիայի խնդիրների վերաբերյալ, ապա ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, իրենք այդ մարմինը կարող է յուրաքանչյուր անձի դիմել հարցերով, գործողությունները այս մակարդակում են այս փուլում իրականացվում և ճշումների մասին խոսելը պարզապես անիմաստ։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն անցած շաբաթ այցելել էին Թովմասյանի հայրական տուն։ ԱԱՑ գործողությունը մեկնարկել էր նույն օրը, երբ ԱԺ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հատուկ հնչական ծառայությունն էլ պետական իշխանությունը յուրացնելու հոդվածով էր քրեական գործ հարուցել։ Բաբաջանյանը պնդում է, որ Թովմասյանը յուրացրել է սահմանադրական դատանի նախագահի պաշտոնը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով։ Հետո Թովմասյանի հորն ու դուստրերին հրավիրել էին ազգային անվտանգության ծառայություն բացատրություն տալու հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում։ ՀԿՑ-ն 5-7 օրն էլ ՍԴ-ում, ՀՀԿ գրասենյակում եւ ազգային ժողովում քնչական գործողություններ իրականացրել։ Հատկապես այդ գործողություններից հետո նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչները սկսեցին հայտարարել, թե ՍԴ նախագահի դեմ ճնշումներ են գործադրվում։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն անգամ Թովմասյանի շուրջ ծավալ ող դեպքերը համեմատեց Ստալինյան բռնաճնշումների հետ։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարը ցինիզմ է որակում ՀՀԿ խոսնակի մեկնաբանությունը։
Իրենք շատ լավ գիտեն ով է Հրայր Թովմասյանը, իրենց գաղափարակիցն է, շատ լավ տեղյակ այն հանցագործությունների շարքի մասին, որ այն ժամանակ տեղի ունեցել եւ արել են հենց այդ կուսակցության շատ ներկայացուցիչներ։ Այսինքն դրանով է պայմանավորված իրենց աջակցությունը այսպես ասած, իրենց վերջին մոհիկանին։
Վլադիմիր Կարապետյանը ընդդիմախոսներին խորհուրդ է տալիս վերհիշել, թե իրենք ինչ քայլերի են գնացել, որպեսզի Հրայր Թոմասյանն ընտրվի ՍԴ-ն նախագահ։ Ըստ վարչապետի մամուլի խոսնակի, քաղաքական ճնշումներ գործադրվել են հենց նախկին իշխանությունների տարիներին, երբ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ էին բանտարկվում։
Եվ հիշեն այն հետապնդումներին, այն հարյուրավոր քաղբանտարկյալների մասին, որոնք այն իշխանության ժամանակ եղել են, եւ Հրայր Թոմասյանը եւ ընկերները դրա մասին որևէ խոսք չեն ասել եւ փաստորեն ամբողջությամբ սատարել են այդ բռնատիրական ռեժիմին։
Թոմասյանին առնչվող քրեական վարույթը հարուցվել է 2012-ից 2014 թվականներին Արդարադատության նախարարության Երևան քաղաքի Զաքյան փողոցի համար 2 հասցեով շենքի շուրջ 855 միլիոն դրամ առողջությամբ վերակառուցման աշխատանքների իրականացման, ինչպես նաև Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում եւ Սարի թաղում գտնվող միջնակարգ դպրոցի շուրջ 15 միլիոն դրամ առողջությամբ վերանորոգման ընթացքում թույլ տրված առերևույթ հյուրացումների եւ չկատարված աշխատանքները Պաշտոնյաների կողմից ընդունելու դեպքերի արդիվ։ Թոմասյանը այդ տարիներին եղել է Արդարադատության նախարարը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր, երբ ուսումնասիրվում են Հրայր Թովմասյանի հետ հնարավոր կապ ունեցող ենթադրյալ չարաշահումները, իշխանությունը բռնազավթելը մի քանի անձանց կողմից, կոչեր են հնչում գնալ միայն իրավական ճանապարհով։ Իրավական ճանապարհով են դիմում սահմանադրական դատարան, դատարանը դիմումը նույնիսկ վարույթ չի ընդունում, չի էլ քննում դա։ Քննչական մարմիններն են գործարուցում, ասում են, որ դա եվրոպական կոնվենցիայի խախտում է։ Ընդհանրապես, վերջին շրջանում Հայաստանում ամենաշատ օգտագործվող բառը թերևս իրավական բառն է։ Խորհրդանական քննարկումներից սկսած, հեռուստայի ելույթներով, բանավեճերով, հարցազրույցներով վերջացրած, իրավականը ամենահաճախ կրկնվող բառերից է։ Իրավականի մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա հարուցված քրեական գործում սամնադրական դատանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը մեղադրյալի կասկածյալի կարգավիճակ չունի, ազատությունը փոխանցել են հատուկ քնչական ծառայությունից։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, քրեական գործի հարուցումը հաճախ են շփոթում քրեական հետապնդում հարուցելու հետ։
Որպեսի բոլորիս համար պարզ լինի, հա, դուք շատ հաճախ քրեական գործ հարուցելը շփոթում է քրեական հետապնդում հարուցելու հետ։ Ուրեմն քրեական գործը հարուցվում է, որպեսզի կատարվեն ողջ ծավալով քնչական գործողությունները, քանի որ նյութերի նախապատրաստման ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմինը կաշկանդված է կատարել քնչական գործողություններ, օրենքը թույլ չի տալիս։ Օրենքը թույլ է տալիս նյութերի նախապատրաստման ընթացքում միայն կատարել դեպքի վայրի զննություն, նշանակել փորձաքննություն, վերցնել նմուշներ, հա։ Այսինքն, նյութերի նախապատրաստման ընթացքում այնպիսի քնչական գործողություններ, ինչպիսիք են արգրավումները, խուզարկությունները, հարցաքննությունները չեն կարող կատարվել, այսինքն…
Արման Բաբաջանյանը հոկտեմբերի սկզբին էր դիմել գլխավոր դատախազություն պահանջելով քրեա իրավական գնահատական տալ ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի կողմից։ 2018 թվականին այդ պաշտոնին հասնելու ճանապարհին թույլ տրված կոպտագույն օրինախախտումներին, որոնց արդյունքումս պատգամավորի տեղի է ունեցել իշխանության փաստացի բռնազավթում։ Դատախազությունը նյութերն ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ էլ հարուցվել է քրեական գործ։ Սասուն Խաչատրյանը մանրամասնեց քրեական գործն առերևույթ հանցագործության հատկանիշների առկայության փաստով է հարուցվել։ Իսկ հետագայում նախագահը այս գործում որևէ կարգավիճակ ստանա, հետաքրքրվեցին լրագրողները։
Հրայր Թովմասյանը որևէ կարգավիճակ կարող է ստանալ այդ նյութերով կամ քրեական գործը կարող է։
Դուք ուզում եք ես ենթադրություններ անեմ։
Մինչև Սասուն Խաչատրյանի պարզաբանումը նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը Փաստինֆո կայքի հետ զրույցում հայտարարել է, թե ՀԿՑ-ում քրեական գործը հարուցվել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի խախտմամբ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն ուղղակի սահմանել է, որ այն պահից, երբ քրեական գործ սկսելու որևէ գործընթացում նշվում է կոնկրետ անձի անուն, ապա այդ անձը համարվում է մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող։ Գևոր Կոստանյանը նաև վկայակոչելով հայաստանյան օրենսդրությանը նշել է, թե սահմանադրական դատանի դատավորը եւ նախագահը կարող են որպես մեղադրյալ ներգրավել միայն սահմանադրական դատանի թույլ տվությամբ։ Նախկին գլխավոր դատախազը պնդել է, թե կայքերից մեկում է ընթերցել, որ հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ հարուցելու որոշման մեջ ուղղակի նշված է Հրայր Թովմասյանի անունը, ՀԿՑ-ից հերքում են։
Ասում եմ, գործը հարուցվել, նյութերը նախապատրաստ պատրաստման արդյունքում հարուցվել է քրեական գործ առ երևույթ հանցագործության հատկանիշներ արկայության փաստով։
Ըստ սահմանադրության, իր լիազորությունների իրականացման կապակցությամբ սահմանադրական դատանի դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն սահմանադրական դատանի համաձայնությամբ, բացառությամբ, երբ նա բռնվել է հանցանք կատարելու պահին կամ անմիջապես դրանից հետո։ Լրագրողները նաև արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանից հետաքրքրվեցին. Հնարավոր է այս գործով Հրայր Թովմասյանին մեղադրանք առաջադրվի առանց սահմանադրական դատանի համաձայնության։
Գործառույթային անձեռնմխելության մասին է խոսքը գնում, այսինքն սահմանադրական դատանի մասին սահմանադրական օրենքով սահմանադրական դատանի դատավորները օգտվում են գործառույթային անձեռնմխելությունից։ Հետևաբար տվյալ գործով տվյալ իրավապահ մարմինը պետք է գնահատի, սա այն դեպքն է, երբ որ պետք է հաղթահարվի անձեռնմխելություն, թե այն դեպքը չէ։ Կախված է գործի հանգամանքներից, մեղսագրվող արարքից, բայց ելի եմ ասում, ես կարծում եմ շատ վաղ է նման բանի մասին խոսել։
Քրեական գործը հարուցվել մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից պետական իշխանությունը յուրացնելու առերևույթ հանցագործության դեպքի կապակցությամբ քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Ըստ այս հոդվածի իշխանությունը զավթել է բռնություն գործադրելու կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով, ինչպես նաև սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակով հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի, կառավարության կամ սահմանադրական դատանի լիազորություններին տիրանալը պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից մինչև 15 տարի ժամկետով։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, որոնց թվում նշվում է նախկին գլխավոր դատախազի, նախկին ոստիկանապետի անունները, ըստ հարուցված գործի 2008-ի մարտի 1-ից հետո կեղծ հետին թվով տարբեր փաստաթղթեր են կազմել կոչելու համար մարտի 1-ի արյունալի հանցագործությունը, Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը խոստացել է նոյեմբերի սկզբին ներկայանալ հատուկ քնչական ծառայություն մարտի 1-ի գործով։ Լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը, մանրամասնելով, որ իրենց տեղեկություններով Կոստանյանը հիմա գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։
Գևորգ Կոստանյանը խոստացել է եկող ամսվա սկզբին ներկայանալ հատուկ քնչական ծառայություն, առայժմ այսքան։
Բայց այդ գործով զարգացումներ սպասվում են, քանի որ Ալիք Սարգսյանի հետ կապված հաղորդագրությունից պարզեր դառնում, որ որպես կասկադյալ կամ գործում ներգրավող անձ կարող են լինել նաև Կոստանյանը եւ մյուսները։
Եկեք ապագային ուղված ոչինչ չասեմ։
Սեպտեմբերին ՀԿՑ-ն հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրանք է առաջադրվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին։ Ծավալուն հաղորդագրության մեջ, սակայն, ավելի հաճախ հանդիպում ենք ՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր նախկին գլխավոր դատախազ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում կառավարության նախկին լիազոր ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանի ազգանվանը։ Ըստ նախաքննական մարմնի 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ, համատեղությամբ նաեւ 2006 թվականի մարտի 14-ից արդարադատության նախարարի տեղակալ, իսկ 2008 թվականի Հուլիսի 2-ից նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանը եւ նախագահի օգնական, իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը այցելել են նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի աշխատասենյակ եւ մարտի 1-ի լուսադեմին ազատության հրապարակից նստացույցի մասնակիցներին բռնությամբ տարհանելուն, ցույցեցրելուն ուղված գործողություններին օրինական տեսք տալու նպատակով ոստիկանության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց դրդել են հետին ամսաթվով կազմել տեղանքի հետազոտ ոտում օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնելու վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Այնուհետև կազմվել եւ շրջանառության մեջ են դրվել պաշտոնական կեղծ փաստաթղթեր։ Գործով մեղադրյալ Ալիք Սարգսյանից հետաքրքրվեցինք, Գևորգ Կոստանյանը կարող է նախաքննական մարմնին ասել այնպիսի բան, որը կփոխի իր կարգավիճակը։
Չգիտեմ, թող պարոն Կոստանյանը ինքը գա այդ դուսն ու գտա, բայց ես ամեն դեպքում ես բան չեմ հիշում։ Միաժամանակ չեմ բացառում, հնարավոր է, որտեղ այդ ժամանակ Եվրոպական կառույցներից փաստագրող խմբից մշտապես հարցումներ էին անում, հնարավոր է պարոն Կոստանյանն էլ բերել է այդ թուղթը, որի հետ կապված հարցումներին պիտի պատասխանվել։ Ես չգիտեմ, հիմա ես ուղղակի չեմ հիշում, բայց դա իմ համար էական նշանակություն չունի, բայց որպես հանձնարարական, որ ես հարցը այն հարցը այսպես սա բացառում եմ ի սկզբանե։
Այսինքն հետին թվով ինչ-որ տեղեկանք ստորագրելու։
Ես դա բացառում եմ, ինչը վերաբերում է կեղծիկների, կոսկման հանցագործության եւ այլերը։ Ես դա բացառում եմ։
Նախկին ոստիկանապետ ՀԿ խմբակցության նախկին падգամավոր Ալիք Սարգսյանն այս գործով դեռևս չի հարցակնվել։ Ասաց հույս ունի գոնե հարցակնությունից հետո իր համար պարզ կլինի, թե որտեղից է նախաքննական մարմնի մոտ առաջացել նման վարկած։ Պատրաստ է առերեսվել այն ոստիկանների հետ, ովքեր նման ցուցմունք են տվել։
Մի տեսակով ես հանցագործում կոսկող չէի կարա լինեի, դա բացառված է։ Գիտեք ինչ բազմաթիվ փաստաթղթեր է եղել, որոնք ես ինչ-որ հիմքերը նայելով պատասխանել եմ փաստագրող խմբին, եվրոպական կառույցներին, պրեսկոպներին, չգիտեմ, համբերգերներին եւ այլ եւ այլ, բայց եղած հիմքերի վրա ես որևիցե բան չեմ փոփոխել։
Այսինքն մարտի 1-ի առավոտյան իրականացված գործողությունները ամբողջությամբ օրինական են եղել։
Ես դրամասին չեմ խոսում, ես մարտի 1-ին եղել եմ Արտաշատում, Մասխետ եմ եղել, ես կի Երևանում էլ չեմ եղել, ես եղել եմ 3 ամիս հետո, հունիսի 1-ին եմ նշանակվել։ Իմ օրոք որևիցե փաստաթուղթ չի ստացվել։ Մանավանդ իմ ձեռած ես որ հանձնարարեմ կամ մի բան այդպեսի բան չէ։
Նախաքննական մարմնի հաղորդագրության Ալիք Սարգսյանը հենց Գևորգ Կոստանյանի եւ նախագահի օգնական 2008 թվականի հուլիսի 2-ին ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանի հանձնարարությամբ է խորհրդակցություն հրավիրել, որի ընթացքում էլ Կոստանյանն ու Մհերյանը մասնակիցներին են ներկայացրել աշխատանքային պլան, պարզաբանման ենթակա հարցեր վերնագրմամբ 25 կետից բաղկացած հարցաշար, որում տեղ գտած հարցերը վերաբերել են մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ոստիկանության բոլոր ծառայությունների կողմից իրականացրած գործողություններին։ Այնուհետև Կոստանյանն ու Մհերյանը պահանջել են հետին ամսաթվով կազմել եւ պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել մարտի 1-ին եւ 2-ին ոստիկանության կողմից կատարված գործողությունների իրավաչապությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Խորհրդակցությունից հետո ոստիկանության պետ Ալիք Սարգսյանը եւ ոստիկանության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք ձեռնամուխ են եղել հանձնարարությունները կատարելուն։ Ալիք Սարգսյանը, սակայն, ոչ Կոստանյանի, ոչ էլ Մհերյանի մասնակցությամբ խորհրդակցություն չի հիշում։
Չեմ հիշում, Գևորգ Մհերյանն ինչ կապ կարար ունենա գործի հետ կամ ուղղորդելու հետ, չեմ հիշում։ Ես ինչ չեմ ուզում հիմա թերագնահատեմ ու վիրավորեմ, որ ինչ-որ մեկը կարար ինձ ուղղորդել ինչ-որ բան։ Դա բացառում է հետոքից։ Ես ունեմ այդ իրավունքը, թե չէ, բացառում եմ։
Գևորգ Կոստանյանի հետ ողջ օրվա ընթացքում մեզ կապ հաստատել չհաջողվեց, բայց երեք նա սամնադրական նախագահ Հրաչ Թովմասյանի շուրջ կատարվող գործընթացների վերաբերյալ հարցազրույց էր տվել, սակայն դրանում որևէ անդրադարձ չկար իրեն առնչվող հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրությանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմներից համարվող գործարար Սամվել Մայրապետյանի գործը, եթե չեք մոռացել, կաշարքի հետ էր կապված, որտեղ հնչել էր նաև Քոչարյանի անունը։ Մայրապետյանը խնդրել էր բուժման նպատակով արտասահման մեկնել, խոստանալով վերադառնալ հոկտեմբերին, նրա խոստացած ժամկետը անցել է, բայց Սամվել Մայրապետյանը չի վերադարձել։ Արդյոք հայտնի են պատճառները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մտերիմ գործարար Սամվել Մայրապետյանը, որ հունվարից մեկնել էր Գերմանիա բուժման, չի վերադարձել Հայաստան, թեև լրացել է հատուկ քնչական ծառայության տված վերջնաժամկետը։ $7 million կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող գործարարին հատուկ քնչական ծառայությունը վերջերս մինչև հոկտեմբերի 15-ներ ժամանակ տվել։ Սակայն Մայրապետյանի փաստաբանները գրավոր դիմել են քնչական ծառայություն և հայտնել, որ Հայաստան վերադառնալիս օթանավականում գործարարի ինքնազգացողությունը վատացել է և նա տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Հատուկ քնչական ծառայության խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանն ի պատասխան ասաց, փորձում են ճշտել Մայրապետյանի փաստաբանների հայտնած տեղեկության իսկությունը։
Այժմ վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ընդյոցներ են ձեռնարկվում փաստաբանների կողմից հայտնած տեղեկությունների իսկությունը պարզելու և օրենքով ստանալու կարգով վարույթի ընթացքն ապահովելու համար։
Գործարարի համար անձնական երաշխավորություն են ներկայացրել և $15 million վճարել հայտնի նարդավիրաբույժ պրոֆեսոր Ռուբեն Ֆանարջյանը և Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի տեղեկատվական համակարգի ղեկավար Գարեգին երկրորդ վեհապար հայրապետի մամուլի խոսնակ Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։ Այն ժամանակ հատուկ քնչական ծառայությունը նրանց հայտնել էր, որ երաշխավորների կողմից իրենց պարտականությունները չկատարելը հանգեցնում է պատասխանատվության։ Իշխանափոխությունից հետո գործարար Սիլվա Համբարձումյանն էր հայտարարել և այդ մասին նաև ազատության հետ հարցազրույցում պնդել, որ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի մերձավոր գործարարներից Մայրապետյանին տարիներ առաջ $7 million է տվել, որպեսզի վերջինս էլ այն փոխանցի Ռոբերտ Քոչարյանին, Սարգսյանին և Արմեն Գևորքյանին։ Սամվել Մայրապետյանը ձերբակալվել էր 2018 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, երեք օր անց դատարանը բավարարել էր նրան կալանավորելու միջնորդությունը։ Հոկտեմբերի 27-ին Մայրապետյանը 30 միլիոն գրավով ազատ էր արձակվել կալանքից, հաշվի էր առնվել նրա առողջական վիճակը։ Նրա փաստաբանները պնդում էին, որ Մայրապետյանն առողջական խնդիրներ ունի և որ պետք է վիրահատվի Գերմանիայի Դրեզդեն քաղաքում։ Անցած հունվարին հատուկ քնչական ծառայությունը թույլատրել էր Մայրապետյանին մեկների երկրից, հիմք ընդունելով նրա առողջական վիճակի գնահատման նպատակով և առողջապահության նախարարի հրամանով հրավիրված բժշկական կոնսիլիումի եզրակացությունը։ Այդ եզրակացության համաձայն Սամվել Մայրապետյանին ցուցված էր կատարել ենթաստամոքսային գեղձի տրանսլյումինալ դրենավորում, որը Հայաստանում չի իրականացվում։ Այդ պատճառով էր քնչական ծառայությունը մեղադրյալ Մայրապետյանին թույլատրել բուժման նպատակով մեկնել արտերկիր։ Մայրապետյանի փաստաբան Կարեն Բատիկյանն ազատությանը փոխանցեց, քանի որ երկրում չէր տեղեկություն ունի պաշտպանյալի ներկայիս առողջական վիճակի մասին և չի կարող ասել, թե Մայրապետյանի ինքնազգացողությունը օդանավականում վատացել է թե ոչ։ Հատուկ քնչական ծառայություն նամակ են հղել փաստաբաններ Երևան Վարոսյանն ու Լուսինե Սահակյանը։ Ըստ փաստաբան Բատիկյանի, անցած ամիսներին Մայրապետյանը երկու վիրահատություն է տարել Գերմանիայում, որոնք անցել են նորմալ։
Երկու վիրահատությունները վարիաժող անցել էին, տեղապարկը հեռացվել է, դրանից տեղեկություն ունեմ։ Հաստատ նորմալ էր, հետ վիրահատական էր պիրիոդներ, հետ էլ էր նորմալ։
Սամվել Մայրապետյանը գործունեություն է ծավալում շինարարության ոլորտում, Toyota Երևան ընկերության նախագահն է, նրան է պատկանում H2 հեռուստաընկերությունը։ Մայրապետյանը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման օրոք մեծածավալ կառուցապատում է իրականացրել մայրաքաղաքի հյուսիսային պողոտայում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ հրաժարական է տվել կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Սահրատ Պետրոսյանն, այդ մասին Facebook-ով իր գրառմամբ տեղեկացրեց, նշեմ, որ նա հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի փեսանը, Facebook-յան իր գրառման մեջ Սահրատ Պետրոսյանը նշել է, որ հրաժարվում է, քանի որ չի կիսում կառավարության քաղաքականությունը և մոտեցումները քաղաքաշինության բնագավառում, և նաև ասել էր, թե չի կարող հանդուրժել դիլետանտիզմը և կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր արձագանքել է Սահրատ Պետրոսյանի հայտարարություններին, լսենք Նանես Սահակյանի հաղորդումը։
Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի համար ընդհանուր առմամբ ընդունելի չէ կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավարի հրաժարականի տրամաբանությունը, այսօր նա հայտնել է լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Սարհատ Պետրոսյանը ուրբաթ ներկայացրած հրաժարականում հայտնել էր, որ չի կիսում կառավարության քաղաքականությունն ու առկա մոտեցումները քաղաքաշինության ոլորտում։
Համար մի փոքր տրամաբանությունը ընդունելի չէ, որովհետև դա նույնն է, որ առողջապահության նախարարությունը հրաժարական տա, որովհետև չի համաձայնում աշխատանքի և սոցիալ քաղաքական հարցերի նախարարի քաղաքականության հետ, ինչ վերաբերում է կադաստրի կոմիտեի գործառույթին, կադաստրի կոմիտեն շատ հստակ գործառույթներ ունի եւ կադաստրի կոմիտեի նախագահի պաշտոնը հնարավորություն չեր տալիս քաղաքաշինության ոլորտում որոշակի գործունեություն ծավալել։ Ենթադրում եմ, պարոն Պետրոսյանը մի փոքր այս հարցից էր նաեւ հիասթափված։
Հեղափոխությունից հետո կադաստրի ղեկավար նշանակված Պետրոսյանը իր հրապարակած հրաժարականի տեքստում գրել էր, որ հավատացած է, որ կոնկրետ ոլորտի և հարակից ոլորտների զարգացման վերաբերյալ պետք է համընդհանուր տեսլական լինի, որը տվյալ դեպքում փաստորեն առկա չէ, ապա ավելացրել էր, որ չնայած անշարժ գույքի շուկայում արձանագրված աննախադեպ ակտիվությանը, քաղաքաշինության բնագավառում հետընթաց կա, ինչի պատճառը ըստ Պետրոսյանի քաղաքաշինության կոմիտեի ներկա ու նախկին ղեկավարների իներցիոն քաղաքականությունն է։ Ես որպես կառավարությանը ենթակա մարմնի ղեկավար և մասնագիտությամբ ճարտարապետ քաղաքաշինարար այլևս չեմ կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, ինչի դեմ պայքարել եմ դեռևս ուսանողական տարիներից։ Հրաժարականի տեքստի այս հատվածը փոխվարչապետն առավել հետաքրքիր համարեց։
Այ դա շատ հետաքրքիր հայտարարություն է, ես առաջարկում եմ պարոն Պետրոսյանից անպայմանորեն պարզաբանումները փորձել ստանալ և ես ձեզ կխնդրեմ դա անել, որովհետև սա ինձ համար էլ է նորություն, և եթե Ոչ, բացարձակապես կոռումպացվածության մասին որևէ պաշտոնյայի որևէ խոսք անգամ չի գնացել։
Հայտարարության հասնան մասին է նաև։
Այսինքն կոռումպացի պետք չի
հասկանալ։ Այսինքն դուք իր հետ զրուցելուց հետո չեք պատկերացրել, որ նման հայտարարություն
շրջանառվում է։ Այդ հայտարարության մեջ իմ անունը շրջանառվում է, որը այն կոնտեքստով, որ նախկին քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարը հիմա իմ խորհրդականն է հանդիսանում։
Քաղաքաշինության ոլորտում եղած հետընթացի մասին այսօր մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանից։ Փոխարեն Տիգրան Ավինյանը հայտնեց իր անհամաձայնությունը այս պնդման հետ։
Ես կարծում եմ, պարոն Պետրոսյանը, որը չի եղել քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար, դժվար ծանոթ լինի այն բոլոր խնդիրների խորքին, որոնք որ առկա են քաղաքաշինության ոլորտում, եւ իհարկե միգուցե թվում է, թե ինչ որ մեկ այլ հարակից ոլորտ ղեկավարելով կարող ես բոլոր խնդիրներին ծանոթ լինել, ես կարծում եմ, որ դա այդպես չէ։
Պետրոսյանի հրաժարականից հետո մամուլում ու սոցցանցերում տեսակետեր շրջանառվեցին, թե կառավարությունը կկորցնի պրոֆեսիոնալ կադրի։ Ազատությունն այսօր հետաքրքրվել է, արդյոք Ավինյանը համաձայն է այս մեկնաբանությանը։
Ես պարոն Պետրոսյանի աշխատանքը բավականին դրական էի գնահատում։
Տերևս կադաստրի կոմիտեն ղեկավարող Սարհատ Պետրոսյանը խոստացավ անդրադառնալ իր հրաժարականի պատճառներին ավելի մանրամասն, ինչպես նաև արձագանքել փոխվարչապետին պաշտոնից վերջնականապես հեռանալուց հետո։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոբերտ Զարգարյանը անդրադարձել է Սևանի իշխանի վերականգնման պատմությանը։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը անցած սեպտեմբերին հայտարարեց, թե 5 տարվա ընթացքում 9 միլիարդ դրամ է տրամադրվել Սևանի ձկան պաշարները վերականգնելու համար, բայց լճում իշխան գրեթե չկա։ Այդ գործի համար հիմնադրամ էր ստեղծվել և հիմա քրեական գործ է բացվել, կասկածներ կան, որ հիմնադրամը յուրացրել է ձկների համար նախատեսված գումարները։
Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամի շուրջ ծավալվող իրադարձությունները նոր ընթացք են ստանում։ Հիշեցնենք, անցած ամիս պետական վերահսկողական ծառայությունը ներկայացրել էր այս պետական հիմնադրամում իրենց կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Ըստ պետական վերահսկողական ծառայության 2013-ին հիմնված հիմնադրամը ավելի քան 3 միլիարդ դրամի խախտումներ է թույլ տվել։ ՊՎՑ փաստաթղթերը հասել են պետական շահերի պաշտպանության վարչություն, այնտեղ դրանք ևս ուսումնասիրվել են։ Այսօր էլ գլխավոր դատախազությունը հայտնեց, քրգործ է հարուցվել միանգամից 3 հոդվածներով՝ յուրացնելու կամ վատնելու, լիազորությունների չարաշահման և փաստաթղթեր կեղծելու հատկանիշներով։ 2013-ից ի վեր Սևանում էնդեմիկ իշխանի վերականգնման համար պետությունը ծախսել է ոչ ավել, ոչ պակաս 9 միլիարդ դրամ, սակայն այժմ մասնագետների գնահատմամբ լճում իշխան գրեթե չկա։ Գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության մեջ նշված է 9 միլիարդ դրամի մի մասը տարատեսակ գործարքների և սխեմաների կիրառմամբ կամ յուրացման, վատնման եղանակով հափշտակվել է կամ փոշիացվել անհիմն ու աննպատակ ծախսերի միջոցով։ Քիչ մանրաձուկելիչ լցվել, միլիոնների արժողությամբ խոշոր գնում է եղել, որի դիմաց ապրանքը դեռ չեն ստացել։ 700 միլիոն դրամից ավելի գումար է ծախսվել մի վերամշակման գործարանի կառուցման վրա, որը ավարտին չի հասցվել և որևէ նպատակով չի օգտագործվել։ Այս տարվա ապրիլից հիմնադրամի գործադիր տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնող Վարդան Մամիկոնյանն ընդունում է, որ բաստողումներ են եղել։ Ասում է, յուրացումների ու վատնումների մասին կասկածները տրամաբանական են, սակայն
կոնկրետ փաստեր, համոզիչ փաստեր, որ հապշտակություններ են եղել, որովը ինձ չի հանդիպել։
2017-ին վնասվել են ցանցավանդակները, մանրաձկները դուրս են թափվել լիճ, ինչն էլ հանգեցրել է 425 միլիոն դրամի կորստի։ Ըստ հիմնադրամի ձմռան ամիսներին Սևանը սառել է, քամու հետևանքով սառցաշերտերը տեղաշարժվել են և վնասել ցանցավանդակները։ Քրգործի հարուցման մասին հայտարարությունում նշված է, թե այս մասով համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվել, Վարդան Մամիկոնյանն արձագանքում է։
Հույս ենք ունեցել, որ չի սառի, ոնց որ թե 10-ին 1 բան էս վերջի տարիներ այդքան հաճախ չի սարում, փորձնական հիմասը անենք, հետո տեսնենք ինչ կլինի, ոնց որ ասում են թարսի պես հենց առաջի տարին շատ ուժեղ սարեց աննախադեպ։ Ի սկզբանե ամեն ինչ ավելի ճիշտ տարվեր, միգուցե հնարավոր կլներ խուսափել նման կորուստներից, օրինական սուզվող ցանցեր, ցանցավանդակային տնտեսություններ։
Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը մեկնաբանում է Ուկրաինայից այդպես էլ Հայաստան չհասած գնման ընդհանուր առմամբ շուրջ 1 միլիոն դոլար արժեցած կատամարանի պատմությունը։
Առաջին հերթին դա պատվիրվել է այդ կատամարանը մինչև այդ սառելու դեպքը։ Հետո երբ որ սարեց, ասին չեղավ, պետք է մի բան մտածենք դրա ուղղությամբ, և որոշեցին կատամարանի պարամետրերը փոխել, որպեսի կարողոնե 20 սանտիմետր, չեմ սխալվում, սառույցը կարողանա կոտրել։ Երկրորդ խնդիրը, երբ որ արդեն կատամարանը պատրաստ էր այս նոր չափանիշներով և պետք է ներգրվեր, այնտեղ մի փոքր ինչ-որ չգիտեմ թուրիմացություն ասեմ, ինչ ասեմ, մեկ այլ կազմակերպությունից գնվել է ինչ-որ մի դետալ, այդ ընդհանուր կատամարանը իր տեղադրվել է եւ արտահանման փաստաթղթերը ինչ որ խնդիր կար, պետք է սա նրան համապատասխաներ չգիտեմ ինչ աներ։
Կատամարանի պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։
Այդ ընթացքում հերթական արտառոց երևույթը, այդտեղ Կրիմում ինչ որ նավեր էին մտել ուկրաինական, ռուսական, լավ չեմ հիշում, ռազմական վիճակ էին հայտարարել Ռուսաստան եւ Ուկրաինա։ Եվ այդ մեր կատամարանը հայտնվել էր այն գոտում, որտեղ չպետքա լիներ։
Սա դեռ ամենը չէ, հետո էլ որոշել են, թե $1,000,000 արժեցած կատամարանն իրենց այդքան էլ պետք չէ, քանի որ արտադրությունը փոքրաց ավալ է լինելու։ Հիմա քննարկում են այն վերավաճառելու տարբերակը։ Կարճախպյուրում պիտի ձկան վերամշակման գործարան կառուցվեր, դրա համար ծախսվել է ավելի քան $700,000,000, սակայն շինարարությունն ավարտին չեն հասցրել ու այն որևէ նպատակով չի օգտագործվել։ Վարդան Մամիկոնյանը սրան էլ պատճառաբանություն ունի. Ըստ ծրագրի, հիմնադրամի գործունեության արդյունքում պիտի գումար ձևավորվեր, որից 6 միլիարդը պետք է ուղղվեր կրկին հիմնադրամին։ Ըստ Մամիկոնյանի, այդ պատճառով ֆինանսները չեն բավականացրել։
Բայց մեզ մոտ կան բազմաթիվ կիսատ մնացած հատվածներ, եւ այդ կիսատ մնացած հատվածները բնականաբար չեն օգտագործվում, նաեւ այդ շենքը։ Դա ստացվում է, որ մենք միլիարդ եւ ավելի ծախսել ներդրումներ են կարել, այսպեսի բաներ են ձեռք բերել, որոնք չենք օգտագործում։
Հիմնադրամի գործադիր տնօրենն ընդգծում է, ինքը հավատում է, որ այս ամենում յուրացում կամ վատնում չի եղել, ազնիվ են աշխատել։ Ռոբերտ Ձարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անուշ Մկրտչյանը ամփոփում է Ավրորա 2019 մրցանակաբաշխությունը, հայկական այս նախաձեռնությունը միջազգային ասպարեզում արդեն ճանաչում ունի, Ավրորայի մրցանակին հավակնում են մարդիկ, որոնք վտանգելով սեփական կյանքը փրկում օգնում են ուրիշներին։ Այս տարի Ավրորա մրցանակը շնորվեց Եզդի ակտիվիստ Միրզա Դինային։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Քաղաքականության մեջ ամրապնդել մարդկային արժեքները, հենց սա է թերևս Ավրորայի ամենամեծ ուղերձը աշխարհին։ Կարծում եմ, արտասիրական մրցանակի 4-րդ դափնեկիր օթային կամուրջ Իրաք կազմակերպության համահիմնադիր եւ ղեկավար Միրզա Դինային։
Ես կարծում եմ, որ հենց դա է Ավրորայի հիմնական նպատակը, որը դրել են հայոց ցեղասպանության վերապրածները, նրանց թորները, եւ մենք տարածում ենք դա աշխարհով մարդկությունը ամրապնդելու համար։ Սա է ամենակարևոր ուղերձը, որ մենք տարածում ենք ու կտարածենք, եւ ինձ համար պատիվ է Ավրորա ընտանիքի մաս կազմել, որպեսզի տարածեմ դա ազգային եւ միջազգային մակարդակով։
Միրզա Դինային Սիրիայում եւ Իրաքում ծավալվող պատերազմների ընթացքում կարողացել է օգնել Եզդի համայնքի ամենախոցելի անդամներին։ Ազգությամբ Եզդի ակտիվիստը ահաբեկչության ավելի քան 1,500 զոհերի է փրկել եւ Իսլամական պետության կողմից սեռական բռնության ենթարկված հարյուրավոր անձանց աջակցել։ Այսօր նրա անունը Որթան Կարմիր ներկով արձանագրվեց Մատենադարանի Մատյան Մարդասիրած ձեռագրում։ Գրքի էջերում է նաև նախորդ տարիներին այս պատվավոր մրցանակին արժանացած բուրունդեցի ակտիվիստ Մարգարիտ Բարանկիցեի, ամերիկացի վիրաբույժ և միսիոներ Թոմ Քատինայի և ռոհինջա իրավաբան և մարդու իրավունքների պաշտպան Չոլա Աունի անունները։ Ավրորա ամենամյա մրցանակի 4-րդ դափնեկրից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր այսօրվա ուղերձը նաև մարտահրավեր է հենց այսօր ընթացող պատերազմներին, մասնավորապես Սիրիայի հյուսիսում ծավալվող ռազմական գործողություններին։ Միրզա Դինային կարևորելով այդ հանգամանքը, ասաց. Ավրորա մրցանակի 4 դափնեկիրներով առաջիկայում հանդես կգան խաղաղության և հակամարտությունը լուծելու հայտարարությամբ։
We are for laureates of Aurora Prize. We are
Կոչ ենք անելու միջազգային հանրությանը օգնել խաղաղ բնակչությանը եւ վերջ տնել ցանկացած բռնության, ներխուժման ու պատերազմական
հանցագործությունները։
Որպես Aurora մրցանակի դափնեկիր Միրզա Դինային ստանալու է $1,000,000 պարգև, որով նա հնարավորություն կունենա շարունակել մարդասիրության շղթան։ $50,000 կստանան Ավրորա մարդասիրական մրցանակի մյուս հավակնորդները՝ Եմենցի Հուդա Ալ-Սարարին և Նիգերացի Զանաբուկար Մուստաֆան։ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Վարդան Գրեգորյանը ամփոփելով 7 օր ընթացող Ավրորա 2019 ֆորումը նշեց, թե որն է այս միջոցառման ամենամեծ ձեռքբերումը։
Ձեռքբերում այն է, որ մարդիկ չկանում իբրև ժողովրդ միջազգային ցույց չունենք։ Ընդհակառակը մենք բարձ մասնակցում եզրական դիեզրական գործերի մեջ, մտքի մեջ, պատմության մեջ, բայց միևնույն ժամանակ մեր մեկությունը պահերենք ամենակարևորը այդ է։
Ավրորան դարձել է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի հայկական տարբերակը։ Ավրորա մրցանակաբաշխության ժամանակ իր ելույթում ընդգծեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իր և Հայաստանի Եզդի համայնքի անունից էլ իր ախտագիտություն հայտնեց Դինային։ Իդեպ Ավրորա մրցանակի 4-րդ դափնեկիրը 3 հանդիպել է Հայաստանի Եզդի համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այցելել նաև Արմավիրում տեղակայված Եզդիական առաջին տաճարը։
And they were so very proud of their nation as Armenian Yazidis
that Հայաստանի Եզդիներն այնքան հպարտ էին, որ Հայաստանն առաջին երկիրն էր, որ ճանաչեց Եզդիների ցեղասպանությունը։ Եվ սա հիմա ոչ միայն խորհրդանշական, այլ նաև քաղաքական, մարդասիրական ճանաչում է։ Ես տեսա, թե ինչքան ուրախ էին նրանք այս տարվա Ավրորա մրցանակաբաշխության արդյունքներով։
Ավրորա 2019-ի դափնեկրի վերջին կանգառը Երևանի պետական համալսարանն էր։ Զրուցեց լուսանկարվեց ուսանողների հետ։ Ավրորա մրցանակից բացի Հայաստանի ստանում եմ համերաշխություն, սեր, մարդասիրություն և ջեր մարդկանց։ Այսպիսին էր Միրզադինյայի հրաժեշտի խոսքը Հայաստանին։
Solidarity, love, humanity, the lovely people.
Հանուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Էնթոնի Բարսամյանի հետ, նա Ամերիկայի Հայկական Համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահն է և հարցազրույցը ընթացել է Ամերիկահայ կազմակերպության լոբիստական ջանքերի Միացյալ Նահանգներ Հայաստան համագործակցությունը հարաբերությունները զարգացնելու հարցերի շուրջ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայ-ամերիկյան կապերը ամրապնդվում են, Հայաստանի կշիռը Վաշինգտոնում աճում է։ Ազատության այդ զրույցում անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ամերիկյան երկրորդ այցելության արդյունքներին, ասաց Ամերիկայի Հայկական Համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանը։
I think the visits were very good.
Փաշինյանի այցը Միացյալ Նահանգներ շատ դրական էր, ԱՄՆ-ում նրա ունեցած հանդիպումները ուսադրող էին և դրական, երբ նա Նյու Յորքում էր, ես նրա հետ էի, նա այցելեց Կալիֆորնիա ու Նյու Յորք, այս անգամ չայցելեց մայրաքաղաք Վաշինգտոն, սակայն հույս ունեմ, որ առաջիկայում նման այց կլինի, մոտ մեկ շաբաթ առաջ այստեղ Երևանում նա հանդիպումներ ունեցավ կոնգրեսական պատվիրակության Ֆրանկ Փալոնի, Ջեքի Սպիերի, Ջուդի Չուի հետ, կարող եմ ասել, որ հայ-ամերիկյան կապերը ամրապնդվում են։ Կոնգրեսական Ջեքի Սպիերը առաջարկել է լրացուցիչ $40 միլիոն հատկացնել Հայաստանին, որը կարծում եմ իրականություն կդառնա։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ Կոնգրեսում.
Which I believe actually is coming through. It's something that we've worked on the hills of Congress very hard.
Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական ազդեցիկ լոբիստական կազմակերպության ղեկավարի խոսքով Թավշյա հեղափոխությունից հետո Վաշինգտոնում անհամեմատ դրական են ընկալում Հայաստանը։
So since the revolution, Armenia's stake has gone up.
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի կշիռը Միացյալ Նահանգներում աճում է։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է։ Թավշյա հեղափոխությունը իցույց դրեց մի յուրահատուկ հանգամանք, որը եզակի է տարածաշրջանում։ Հարևանությամբ Ադրբեջանն է, ուր բռնապետություն է։ Այդ պատճառով Հայաստանի կշիռը Վաշինգտոնում աճում է։
Is perceived, therefore Armenia's stock and stake in Washington has gone up.
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին այս մայիսին նշել էր, որ 2018 թվականի ֆինանսական տարվա համար, որը մեկնարկել էր 2017-ի հոկտեմբերին, Միացյալ Նահանգները Հայաստանին հատկացրել էր $26.7 միլիոն, 2019 թվականի ֆինանսական տարվա համար $16 միլիոն.
So it's somewhere between we don't know the numbers quite yet, but it's somewhere between $28 to $60 million.
Մյուս տարի Հայաստանին հատկացվող ամերիկյան օգնության թվերի մասին դեռ հստակ տեղեկություն չունենք, սակայն այն կարող է լինել $28 միլիոնից մինչև $60 միլիոն. Արցախի համար, ինչպես միշտ, այն կարող է կազմել $5 միլիոն, փորձում են չեղարկել այդ օգնությունը, մենք համառորեն աշխատում ենք, որ Արցախի համար ամերիկյան օժանդակությունը շարունակվի։ Կարծում եմ, մյուս տարի Հայաստանի համար նախատեսված ամերիկյան օգնությունը կկազմի $35-45 միլիոն.
I see it between $35 to $40 million of funding.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տա Տարածաշրջանային թեմաներից անդրադառնանք անցած հանգստյան օրերին Ադրբեջանում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Ադրբեջանի ոստիկանությունը կոշտ ուշ կիրառելով ճնշել է անցած շաբաթ և կիրակի օրերին Բաքվում տեղի ունեցած ցույցերը և բողոքի ակցիաները։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Զանգվածային ձերբակալություններ, ոստիկանական ուժի կիրառում, կաթված ահար տրանսպորտ, ինտերնետային կապի խափանումներ, այս կերպ Ալիևի վարչակազմը անցած հանգստյան օրերին փորձում էր կանխել ընդդիմության հանրահավաքն ընդդեմ ցածր աշխատավարձերի կոռուպցիայի։ Չնայած իշխանությունները ավանդույթի համաձայն մերժել էին արտոնել ընդդիմության հանրահավաքը Բաքվի կենտրոնում, այդուհանդերձ հարյուրավոր ակտիվիստներ, հետևելով ընդդիմադիր առաջնորդների կոչերին, հասել էին քաղաքի կենտրոն ու անմիջապես բախվել ոստիկանական բիրտ ուժի։ Անցած շաբաթ օրը վաղ առավոտից Բաքվի կենտրոնական փողոցներում տեղակայված էին մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր, իշխանությունները փակել էին մետրոյի 3 կայարաններ, զրկելով մարդկանց ցույցի վայր հասնելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, կենտրոնական շրջաներում անջատվել էր ինտերնետային կապը, անգամ հարակից կինոթատրոններում չեղարկվել էին կինոդիտումները։ Հանրահավաքը դեռ չսկսված տասնյակ մարդիկ ձերբակալվեցին, շատերն, այդ թվում ընդդիմադիր առաջնորդ Ալի Քերեմլին, հասցրել էր ընդամենը իր տան մուտքից դուրս գալ, երբ ոստիկանները ձեռքերով ոլորելով բերման էին ենթարկել նրան։ Քերեմլին, ով ժամեր անց ազատ էր արձակվել, հայտարարել էր ոստիկանների կողմից իր նկատմամբ խոշտանգումների մասին։ Անդիմադիր առաջնորդից բացի անցած շաբաթ օրը բերման էին ենթարկվել մոտ 100 ակտիվիստներ, հիմնականում ոստիկանության պահանջներին չենթարկվելու և մանր խուլիգանության մեղադրանքներով, նրանց մի մասը նույն օրը ազատ էր արձակվել։ Ոստիկանությունը մինչդեռ այդքանով չբավարարվեց, հաջորդ օրը ձեռնամուխ լինելով մեկ այլ արդեն ընտանեկան բռնությունների դեմ փողոց դուրս եկած ակտիվիստներին ճնշելուն։ Այս ոստիկանական պատնեշներին, ձերբակալություններին ու ձեռնաշխտաներին երթը այդուհանդերձ կայացավ։ Ըստ իրավապաշտպանների, Ադրբեջանում այս կամ այն կերպ բռնության է ենթարկվում կանանց 43%-ը։ Ակտիվիստները պահանջում են կիրառել դեռևս 2010 թվականին ընդունված, բայց մինչև օրս թղթի վրա մնացած կենցաղային բռնության կանխարգելման մասին նորեկը։ Ադրբեջանում ընդդիմության և ոստիկանության միջև լարվածությունը ծագել է դեռևս անցած շաբաթ սկզբին, երբ հրապարակվեց Բաքվի քաղաքապետարանի որոշումը, որով իշխանությունները հերթական անգամ մերժեցին ընդդիմադիր կուսակցություններին միավորող ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու հայտը և բողոքի գործողության համար։ Ընդդիմությանը տրամադրեցին Բաքվի կենտրոնից ավելի քան 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Լոգբաթան ավանը, սակայն ընդդիմությունը կոչ արեց իր կողմնակիցներին հավաքվել հենց կենտրոնում, ամենաբանուկ հատվածում։ Հանրահավաքի մասնակիցները պատրաստվում էին նավթով հարուստ Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջել չեղարկել էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի օգտագործման սահմանափակումները, վերականգնել մանկական նպաստները, ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին, պայմաններ ստեղծել ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացման համար և կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Այսօր միջազգային մի շարք կառույցներ, այդ թվում Եվրամիությունը, խստորեն դատապարտեց ադրբեջանցի ակտիվիստների նկատմամբ հերթական բռնությունների ալիքը, Ալիևի վարչակազմին հիշեցնելով, որ հավաքների ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից է։ Չնայած ոստիկանների կողմից լիազորությունների չարաշահումը, փաստող կադրերի առկայությանը, այդ թվում տարեց մարդկանց և կանանց նկատմամբ, պաշտոնական Բաքուն հակադարձում է, հայտարարելով, որ ոստիկանության աշխատակիցները ակտիվիստներին վերաբերել են սիրալիր և քաղաքավարի, ոչ ոք չի տուժել։ Նման պնդումներով հանդես է եկել Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Ալիևի վարչակազմն ընդդիմախոսների ակտիվանալու փորձերի հետևում ավանդույթի համաձայն արևմտյան դավադրություններ է տեսնում։ Երեկուշ երեկոյան իշխանությունների քարոզչական խոսափողը համարվող ԱՍՏՎ-ի եթերում նախագահ Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը, ստանձնելով դատախազի և դատավորների դերը, ընդդիմությանը մեղադրել է դավաճանության մեջ որպես ապացույց, մատնացույցանելով ընդդիմադիր ակտիվիստի և ամերիկյան դեսպանատան աշխատակցի միջև հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը, որի ընթացքում ընդդիմադիր գործիչ Գյուլ Գուլթաքին Հաջիբելին ամերիկացի դիվանագետին հայտնում է Ալի Քերեմլիի ձերբակալության մասին։ Թուրանգործակալությունը նկատում է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն գաղտնալսում են օտարերկրյա դիվանագետներին, այլև հրապարակում են դրանք։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդաշարի այս ամսվա հաղորդումը 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության մասին է։ Ազատության այսօրվա հաղորդումը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։